U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача вертается после месячного перапынку, каб знову гучать первый раз у неделю и повторяться у сераду. Развиталися мы с вами усяго на 4 тыдні. А что в тым часе натворилося, людцы добрые? Я тут кажу не только про тое, что НТВ показала фильм «Хросный батька серия 3», але и про агульный настрой белорусского народу. Калі меркаваць пра грамадскі настрой паводле тэлефанаванняў на свабоду, дык ён няўмольна ідзе на спад. І то, нягледзячы на прэзідэнцкія абяцанні, што да выбараў усе ў сярэднім будуць зарабляць 500 даляраў, а пасля выбараў, калі захочуць, дык і па 1500. Далей, ніхто ў Беларусі нікому не верыць. Ні прэзідэнту з ягонымі даляравымі абяцаннямі, ні апазіцыі, якая пакуль яшчэ ніякіх абяцанняў не дае. І ўсе выглядаюць на незадаволеных, нават тыя, якія настойліва дамагаліся вяртання званкоў на свабоду ў кожны будзённы дзень і ўрэшце дамагліся гэтага. Ды ўсё роўна нешта для іх не так. Такой хвалі крытыкі «Радіо Свабода» ад званочнікаў, якая надышла пасля майго летняга адпачынку, я яшчэ не чуў. Але па чарзе. Спачатку пра прыемнае. Дзякую ўсім тым слухачам, якія на мяне не пакрыўдзіліся за тое, што я ўзяў месячны перапынак ад званочкаў. І асабліва дзякую тым, якія пажадалі мне добра адпачыць і вярнуцца на працу з недурнейшай галавой, чым перад адпачынкам.
Добрый вечер, Свобода. Я слухаю заўсёды вас, і вось мне вельмі падабаюцца званочкі. І я пачула, што Ян Максімюк на некалькі нядзелькі дзён там едзе. Так вот, каб яму ўсяго добрага, бо нам будзе вельмі, так сказаць, скучна тут без яго. Я яго вельмі люблю.
Па-першае, я хачу пажадаць Яну Максімюку, каб ён добра адпачыў, каб яго галава была такая светлая да глубокай старасці, каб ён заўжды быў такі разумны, як цяпер.
Дзякую. Гэта вельмі кранальна. Мяне падчас адпачынку сагравала думка, што вярнуцца на працу будзе трэба, на жаль, але што на працы, на шчасце, адзін дзень у тыдні будзе адведзены званочкам і размове з вамі. А наконт светлай або цёмнай галавы, ведаеце, у маім веку людзі ўжо не разумнеюць. То бок, людзей, якія ахвотныя вучыць вас розуму, незалежна ад вашага веку, заўсёды хоць адбаўляй. Адно што галава ўжо такіх настаўнікаў не ўспрымае і не слухае, а жыве сваім розумам, калі ён у ёй яшчэ водзіцца. Так што хваліцца тым, што я вярнуўся з чарговай паездкі на сваю родную старонку Беласточчыну разумнейшым, я не буду. Будзем лічыць, што я вярнуўся не дужа дурнейшым. А цяпер пра змест і форму суровых беларускіх будняў. Чым гэта мы зноў не дагадзілі нашым патрабавальным слухачам?
Прекратіць передачу Дубаўца «Майстроўня». Это глупасць не передаёте. І дом літаратара тоже адменіць. Людзі кніжак не чытаюць. Понятно? Нет?
Калі, як кажаце, людзі кніжак не чытаюць, дык няхай хоць падслухаюць перадачу пра кніжкі і пісьменнікаў. Кніжкі чытаць трэба. І ведаць беларускіх пісьменнікаў, хоць бы з прозвішча, таксама выпадае. Наконт дому літаратара ёсць іншыя, так сказаць, супрацьлеглыя меркаванні.
Добрый дзень. У вас надзвычай цікавыя перадачы «Успаміны». Ось зараз ідуць «Успаміны» Міколы Аўрамчыка. Раней былі «Успаміны» Галіны Руднік, «Птушкі пералётныя». Просто немагчыма адарвацца. Выдатная перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Спадар Міхай Скобла заўсёды здорава выступае.
А перадача пра майстроўню ў некаторых выклікае яшчэ глыбейшую зацікаўленасць у найноўшай беларускай гісторыі.
Я все чакаю, калі Сергей Дубавец распавёдзе пра адну абставіну. Няўжо, калі ладзілася майстроўня, органы спалі ў шапку. Згодна Аўрамчыка, яны ніколі не спалі ў шапку. Не можа быць, каб яны не зацікавіліся з гуртаваннем майстроўня.
Урэшце, наша слухачка з Мінску лічыць, што калі перадача не падыходзіць да смаку камусьці, дык не трэба яе есці.
Некаторым слухачам магу параіць. Калі не падабаецца тая ці іншая праграма, не трэба так перажываць і скардзіцца на свабоду, што такую праграму ўключаюць. Не трэба так перажываць, бо эмоцыі ў чалавека закленьваюць, і гэта небяспечна ў такую спякоту. Хачу параіць, не ўключай, і ўсё будзе ў парадку.
Наступная порция критики в бок свободы.
Чим ви адрознюєтесь від білоруського радіо, першого каналу або іншого? Там не дають слухачам виказатися у навпростому ефірі, і ви не даєте слухачам, громадянам Білорусі, виказатися так само у навпростому ефірі.
Я телефонував і говорив, що нехай СССР допомагало всім державам світу і робив перелік. А це скасування. То я лічу, що це моральний урок у вас приймає телефонні дзвінки.
Это из Риги, гражданин Беларуси, доктор технических наук Михаил. У меня создалось такое впечатление, что подобран материал так, что считают всех граждан Беларуси, не граждан людей, живущих в Беларуси, если не дебилами, то маргиналами. Все звонки ругательского свойства на одно лицо, без фактов и так далее. Именно такое ощущение, что подбираются только звонки одного направления, отсеиваются другие.
За уваги я передал своим коллегам. Сам я не отчуваю себе виноватым в этих докорах. Я в звоночках не могу робить навпростовага эфиру. Сами разумеете, чому. Бо ад некаторых звонков, это значит ад выразов у этих звонках, мне самому в уши вянуть, не кажучи уже про уши Полины в Минску, якая так само все эти телефонования отслуховывает. Лексика некоторых телефонований занадто ненормативная, каб вярэдзіць ёю и так развярэджаныя белорусские души. А что тычыцца однобаковасці, дык нават калі я ў сваіх адказах і каментарах гучу однобакова, то стараюся, самі прызнаеце, кампенсаваць гэтую загану, даючы поўны дыяпазон поглядаў са званкоў на свабоду. Часам там-сям даводзіцца выразаць адно ці два слоўцы з тэлефанавання, каб унармаваць яго лексіку і зрабіць яго, так бы мовіць, больш эфірным. Але ўсё гэта робіцца толькі дзеля таго, каб даць голас кожнаму, каму па-за свабодай ніхто голасу не дае. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайте цяпер паслухаем верш. Спадар Лявонці, калі ласка.
Свободы мы прагнем, свободы нема. Для многіх замест свободы турма. Нічога не можам у голас сказаць, нічога не можам верхам даказаць. Яны ж не глухія, ды стан іх такі, што слухаць народ ім зусім не з рукі. Ім добра, камфортна, немало і льгот, і дуже далёка ад іх той народ. Ніякія скрухі, ні беды яго не бачаць паны з дабрабыту свайго. Ніколі не ўбачаць, бо ёсць у іх дар старацца, каб іх пахваліў гаспадар. А ў тога галоўнае з важных турбот ашукваць бязбожна ўсё той жа народ. Лявонці.
Фільм «Хросны бацька. Частка третя» выклікаў вялікую цікавасць у Беларусі. Перш за ўсё таму, што большасці беларусаў не дадзена было яго паглядзець. Але мы живем уже у 21-м стагоддзі. І нават беларусам часам удаецца паглядзець тое, чаго не хоча паказваць БТ.
С глухой полесской вёсочки дозвонились до вас и хочем сказать наступное. Поглядели ж мы все-таки кросного батьку номер 3. Ай-яй-яй-яй-яй. Поглядели, записали и другим передадим. Это первое. По-другое, есть пожадание до тех, кто сдымает фильм. Чекаем мы еще фильм номер 4, у яким бы поглядели, сколько жонок, любовниц, полюбовниц. Ну, не ведаю, як яшчэ сказаць у нашага бацькі, і колькі ж у него у нябрачных дзяцей.
Перед подготовки всебелорусского собрания и празднования дожинок 2010 очень стоило бы показать, и чтобы все белорусы посмотрели российский фильм «Кросный батька», где показано 16-летняя деятельность нашего кормчего, как он нас, белорусов, ведет к процветанию. Будьте благословенны.
Амін. А з іншага боку, чаго ж гэта расейцы спахапіліся на конт хроснага бацькі толькі цяпер?
15 гадоў маўчалі, дапамагалі закрапіцца ў гэтай должнасці і раптам прачнулись. З чаго такая неміласць?
напрашивается питание. Все бачили и молчали, как тая рыба. А зараз прочнулись. Ну, основная причина у тем, кто не признал самопровозглашенные республики, которые уваходили на территорию Грузии.
Ці будзе расейцам з гэтага нейкая карысць? Слухачка лічыць, што наўрад ці.
16 лет назад доверчивые белорусы проголосовали за Лукашенко. Он красиво и убедительно врал, и вчерашним советским крепостным это нравилось. Им простительно. Крестьянская нация, к тому же порабощенная. Но вот кремлевские политтехнологи в лужу сели по полной. Понадеялись, что видят перед собой амбициозного глупца, которым легко будет управлять и манипулировать. Сейчас ломают голову, как с ними справиться. На всякого мудреца довольно простоты.
А інші слухач лічыць, что российцы все ж дочакаются своей доли.
Сколько Путин не тужился, ничего у него не получится. Будет Коля Лукашенко Николаем Третьим, императором всея Руси.
И тяжко сходу сказать, кому выпадало порадоваться боль с такого обороту справы. Белорусам чи россиянцам? Напевно, россиянцам. Яны все ж больше призвычаились до цара, чем белорусы. А вось і згаданы мною дыяпазон поглядаў ад нашых слухачоў гэтым разам на якасць жыцця ў Беларусі і пры нагодзе ў Расіі.
Вельмі цікава. Па радыё тожцы гавораць. 75% жыве добра. Так як жа вы, лукашысты, лічыце і врёце, калі на ўвесь наш калгас жывуць добры кіраўнік калгаса і яго родныя, а астатнія нішчыя? От зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, як стягнуть. Люди з вас смеются. Говорите уже хоть правду по той радиотошцы. Не махлюйте народу.
Вчера «Свобода» озвучила звонок какого-то Павла, что в Белоруссии все нищие. Так вот я хочу того Павла пригласить в Брест, чтобы он мне помог найти этих нищих. Ходил по городу, не мог найти. По одних улицах идешь сотни магазинов частных. По окраинах тысячи особняков, двухэтажных, трехэтажных, четырехэтажных. Улицы нельзя пройти 250 тысяч машин в Бресте и в окрестностях. Дети нищие, Павел, приезжай, помогай искать.
Был в России, побывал у родственников в Петербурге, в Москве. Посмотрел, как живут люди. Расслоение общества резкое, контрастное. Людей, ведущих существование, во много раз больше, чем просто живущих, и несравнимо мало с живущими роскошно. Живут они, существуют в основном те, у кого принцип «только бизнес и ничего личного». Власть и закон только для сильно имущих. До рядовых россиян дела нет, только сотрясение воздуха. Деньги в основном в городах, миллионерах. И более всего в Москве, куда едет на заработки вся Россия, да и соседи тоже. Вот вам и вся демократия. И борцы за самостоятельную Беларусь задут нас так, как сдали борцы за новую Россию. А аферистам нам не надо. Так что надо беречь то, что мы имеем. Чтобы жить как в Европе, надо сменить мозги, а они очень трудно подаются новому. Спасибо за внимание. Житель Нарачи.
Жыхару Нарачи. А вы еще попробуйте поехать куда-нибудь у другой бок, у какую-нибудь Немеччину або Нидерланды, и постарайтесь сделать подобное сравнение помеж житем у Беларуси и у тамошних задрипанных краинах. Нам было бы цікаво почуть вашу выснову про то, что варто было бы заховать Беларуси, каб не перетвориться ее, не равнуючи у некую Бельгию або іншую Португалию.
Вчера слушала очередные звоночки, и, знаете, скучно, одни и те же люди, человек 8-10, одно и то же долдонит, в общем. Аборигены надеются, что придет Илья Муромец и вытащит их из грязи, а потом они вместе с КГБ утопят этого человека, и никто не вытащит, и никто не обязан тащить, и не будет, Тина.
Ну так, гэта ў расійскіх казках прыходзіць багатыр і перайначвае свет на свой капыл сваёй звышнатуральнай сілай або некім невытлумачальным цудам. У беларускіх казках усё больш будзённа і сціпла. Часам мужыку ў лапцях з лыка удаецца абдурыць пана ў ботах з халявамі сваім спрытам і розумам. Так як аднаму мужыку 16 гадоў таму удалося абдурыць усіх іншых мужыкоў і паноў у прывязку. Мудра звонце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.